Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin, baina gaur Arabako hiriburura soilik joko dugu, esan erran irratiko Lurjilek ez duelako gugana batzerik. Baina Arabediko Jon Aranburu bai Gasteizko estudioan prez daukagu, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jon.
Arratsaldeon egane.
Bueno, Gasteizko berriekin hasteko eraso bat edo aipatu behar diguk, azkenaldian Parisko atentatu ez geroztik asko aipatzen ari duk, bueno, xenofobia areagotu egingo dela edo itxura hori hartzen duela, azkenaldiko erreakzioek horretara eramango gaituztela, eta kaso horren adibide izan zitezke, ba, Gasteizko elkarte afroamerikar batean agertu diren markok eta arrazistak.
Alaxe dun, bai, orain gutxi jakin dinagu gainera, sare sozialen bitartez, agertu direla moros no, cerdos izena idatzita dagoen pintada batzuk, elkarte afroamerikar batean. Etzaginagu Parisen gertatutakoarekin loturarik izan dezaketen honek hori asko lotzen astea izango unake, eta iesan alakoak lehenago ere agertu izan ditun, ez dun lehen aldi alakoak agertu direla, baina beti dun, larria alako bat agertzen denean, aipatzekoa eta batez ere salatzeko. Horrexegatik hemenche hasiera honetan hori aipatu behar.
Bai, batuta geratzen dugu beraz eraso hori eta azken orduko etzakia, baina gaurkoa den berri bat lanarlotik ekarri behar duana, kasu honetan berri ez txarra esango diagu, Aernova Aeroestrukturas lantegian 123 langile kaleratzeko ere txostena negoziatzeko ezoiko bilera egitekoak zirelako gaur sindikatuak eta enpresako zuzendaritza eta injustu zuzendaritzak jakinarazi ziek dosierra bertan bera uztea erabaki duela. Azaldu dugu kontua Jon.
Ala xedun, Aernovako kontuak aipatzeko asmoan inan, gaurkoan, zuei, eta asmoan inan, ba, kontatzeko anola enpresak endo 23 langile kaleratzeko asmoa zuela, langileak protestan zeudela, izan ere ez zutela uste horren beharrik zegoenik an, izan ere Aernovak lana izan bazuela, Gasteizko inguruan dagoen Berantevilla herriko lantegian, eta nola, ba, Aernovak hemen 123 gutxiago, eta Toledo 145 gehiago hartzeko asmoa zuen, eta hori zen Aernova enpresak egiteko asmoa zuen doikuntza nolabait ere esateko edo ez da. Ba, bueno, hori esatea pentsatu bai, baina azken orduan edo bintzate guardian jakin dinagu, gaur bilera egin dutela langileen batzordeak eta zuzendaritzak pontu bakarra izan da bilera horretan, alabedin jaso dugun aktaren irudi batean jakin dugunez, eta hortxe bertan enpresak adierazi zien langilei, ba, dosi dosierrau kaleratzeak bultzatzen zituen edo kaleratzeak proposatzen zituen dosierrau bertan behera utziko duela enpresak. Hortaz, 123 langileen kaleratzerik printzipioz ez dela egongo, erregulazio dosierra honek ez duela aurrera joko. Printzipioz ez din ematen berri txarra denik ona esango dinagu, baina bueno, oraindik ere ezin aurrera jarraitu edo ezin aurrera goko biderik jakin. Kontua don enpresak arrazoien bitartean esan duela, ba bueno, enpresaren edo konpainiaren bideragarritasuna bermatzea zela honekin egin nahi zutena, alik eta lanpostu gehien babestuta, harrigarria zaigun 123 langile kaleratzea, lanpostuak babestea deitzea, eta bestetik ba bueno, industria esparrotik kanpoko faktoreak agertu direla iruditu zaion enpresari negoziazio honetan, eta horrek negoziazioak normaltasunez aurrera egitea bideratzena bihurtu duenez, horrexegatik utzidin bertan bera dosierra. Jende asko ulertzen dinagu hortik, langileek egindako protesta ekintzek eta langileak azken aste hauetan egin dituzten prentsako agerraldiek eta eragina izan dutela atzera botatze hortan, eta horrek ere langile borrokaren aldetik berri on bat izan daitekela ikustera eramaten gaitin, baina lehenago esandakoa ezin jakin enpresak oraindik ere ze pausu gehiago emango dituen honekin txiko ote duen edo besteren bat egingo ote duen. Hortaz, bueno, berri on borobila jakin aurretik badazpada isirik egoteako beni.
Hori duk, eta ez diagu ilusio faltsurik egingo, gero ez usteko txarrak ohikoak izaten dituk eta bestela gure herri honetan. Erreka lehorra uzora ere eraman behar gaituk, sarritan izpide hartu diagu irratien tarte honetan, gora berak ere badituztelako Gasteizko udaleko ordezkariekin, hain justu eurekin biltzekoak ituan erreka lehorreko auzokideak, nolabait udalak egindako proposamenari erantzun ere egintziotek, eta adostasunerako kompromiso eta prestutasuna agertu badute ere, printzipioz dauden tokian bizitzen jarraitzeko erabakia egin diate publiko.
Alaxe dun, orain dela aste batzuk kontatu nizuen nola udalak bilera batera deitu errekale horrekoak eta proposatu zien Aretxabaleta auzora joateko, errekale horreko etxeak bertan bera utzita, eta errekale horrekoek ba, orain arte ez diten erantzun. Ba bueno, gaur, aste, pasaden astean jakin dinagu eta gaur kontatuko dizuegu nola errekale horrekoek uko egin dioten udalaren Aretxabaletara joateko proposamenari. Esker honez, halako proposamen bat egin izanagatik, baina eurek esan ditenagatik, ba, bi urtetik ora zara matzaten, dagoeneko Errekalor auzoan euren auzoa berritzeko proiektu horretan, eremu komunasko berreskuratu dizkiten, berregu geokitu egin dituzten, jarduraz bete dituzten, eta ba, eurek diotenagatik Errekale horren bizitzen jarrautzeko beharra zaukaten, ba, eskaintzen dituen baldintza fisikoengatik, egindako lanagatik eta ba, sortutako elkar bizitzagatik. Eta ba, arrazoi horiek ba, bueno, nahiko iruditu zaizkien beraiei bertan gelditzeko eta ba, bueno, errekale hor bizirik mantentzeko. Udalakantza bertan baratza batzuk egiteko asmoa din, baratza ekologikoak egiteko asmoa din eta errekale horren bertan dagoen eko bazauden baratze ekologikoak eurek diotenagatik. Beraz, bueno, ba hortxe ikusten duzuen moduan errekale horrek udalaren proposamenari ezetz esan diola, berean jarraituko dutela legea.
Bere horretan aurrera jarraitzeko asmoa eta errekale horre bizi berritzen eta autogestioz jantzen jarraitzeko asmoa beraz auzokidek dutena. Eta beste gai bat, akaso sarriegi aipatu behar izaten diaguna, epaiketa politiko ez ere hitz egin behar baitiguk, datorren astelenean hasita, hilaren 23an hasita, 6 gazte epaituko baitituzte, 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko sarraskia gogoratzeko egindako ekitaldi batzuetan, 2012ko manifestazio baten ondoren zehazki eserialdi bat egiteagatik, Jon.
Alaxe dun, 2012ko martxoaren 3an Gasteizen ohikoa den moduan martxoaren 3 guztietan egiten den moduan arratsaldean manifestazioa egin unan, egun berezia dun Gasteizen dakizuen moduan eta 2012an ba, manifestazio zabalaren ostean gazteek beste manifestazio berezi bat egin zinaten eta manifestazio horretan besteak beste Espainiako gobernu delegaritzaren aurrera joan eta bertan eserialdia egin zinaten ba, protesta egin asmo segituan ertzaina jun eta oso bortitz bota zizkinaten bertatik gainera bertan zeudenak ba, batzuk atxilotu, ez batzuk jo eta gero batzuk ba, gehien jo zituztenak ospitalera joan zirenean, ospitalera sartu dituran ertzainak eta ospitaletik ere atera egin zizkinaten eta baita atxilotu ere. Esan dakoa, datorren astean epaituko dituzten hiru lagun bertan ba, bueno, ba, poliziari aurre egitea egotzita eta hortaz ba, bueno, ba, ikusiko dinagu zertan den. Dena den ez dizuet gehiegi aurreratuko bihar geure lagun Igor Goikoleak sakonago jorratuko duelako beste lagun batzuekin hementxe zebrabidean bostak buelta hortan edo gai hau eta ez dinet spoilerrik egingo atzo gaizka izagerrak esaten zuen moduan.
Hori duk ez da ja aurrerapen alferrikakorik izan eta euren ahotik lehen pertsonan jakingo ditiagu ba astelenean hasiko den epaiketa eta auzipetze horren ingurukoak ba lau kontu aipatuta honela xagurtuko gu Jon.
Hori xedun, aste honetan izango dinagu elkarren berri.
Hori du, eskerrik askotan da izan.
Igualmente jo.